Gepler Azatlyk Radiosu. Eteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Tewitlerde sagatlap tok gepirli. Paýtagtda giladyş we suw ökdenşlikleri saklanyp galýar. Türkmenistanyň vilayetlerine bankomatlar köpçülüklöýün sökülip aýrylýar. Hukuk kurumasy Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň möhleti geçen pasport meselesini gowgaýar we eýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny diňleň. Olar bilen sizi men Ýogsun Anurwan tans edýär. Korsiýetiň derňe komiteti Kreml tankyçysyny korrupsiýa garşy guramasyna geçirilen 100 million rubly ogurlamakda aýplap Aleksey Navalnaya garşy jenaýat işini açdy. Bu jenaýat işini awgust aýynyň harby derejeli Nerw agenti bilen zäherlenenden soň Germaniýada bejergal ýan Navalnynyň Korsiýete gaýdyp gelip günäli tapylsa uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilip bilinjekdigi baradaky soraglar döredýär. Navalny soňky bildirilen aýyplamalary hökümetiň zäherlenmeden aman gutulanlygy we onuň arkasynda duranlary paş edenligi üçin özünden aýrylmak finansy hökmünü ret etdi. Aktivist özünün zäherlenmegini döwletiň howpsuzlyk gurulukları tarapyndan kast etmek finansy hökmünü häsiýetlendirdi. Navalny hökümetiň iň ýokary derejelerinde korrupsiýa bilen baglanşykly jiýikmejik derňewler sebäpli Kremliň böwrüne sanjy boldy we bir näçe gezek gysga wagtlyk tutsak edildi. Navalnaya garşy jenaýat işiniň gowgalmagy ýurtdaky durmuş ýaşaýyş derejesiniň peýdelmegi we jemgyýetdäki lapkeşligiň ösmegi bilen Kremliň oppozisiýaga garşy basyp ýatyrmalaryny barha güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. Owganstanyň magdanlar we newt ministrligi Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň amaly böleginiň 2021-nji ýylda başlanjakdygyny aýdýar. Bu taslama bir näçe ýyl ozal başlandy. Ýöne dürli problemler sebäpli tamamlanman gelýär diýip Owgan neşri 29-njy dekabrda habar berdi. Neşir magdanlar we newt ministrliginiň metbuat sekretary Abdulkadir Motwiniň aýdan sözlerine salgylanyp topuk taslamasy bilen baglanşykly ähli tehnika administratiw we hukuk meselelerinin çözülenligini onuň Owganstandaky amaly böleginiň indiki ýyl başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne habarda geçirjiniň amaly böleginiň geljek ýylyň haýsy aýyna başlanjakdygy anyklaşdyrylmady. Motwi Jogozdan vilayetinden goňşy Balyk vilayetine çenli uzunlygy 6 kilometre barabar başga bir gaz geçirjisiniň hem çekiljekdigini, onuň gurulşynyň hem geljek ýyl başlanjakdygyny aýtdy. 2015-nji ýylda düýüp tutulan taslamanyň Owgan böleginiň gurulşygyna resmi Aşgabatyň maglumatlaryna görä 2018-nji ýylyň 23-nji fevralyna bagdalga berildi. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 31-nji ýanwara çenli ulaldyar diýip Türkmen portal nesiri habar berýär. Hökümetçi nesir bu maglumaty Türkmen howa ýollarynyň Orset Federasiýasyndaky edarasyna salgylanyp çap etdi. Mundan öň uçur gatnawynyň ýatyrylan möhreti 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli ulaldylypdy. Milli aviakompaniýa halkara uçur gatnawlarynyň togutadylan möhletini 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli ulaldypmagynyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy bilen düşündirýär. Şu aralykda atawgatan Türkmenistan nesiri hem uçur gatnawlar barada habar çap etdi we Türkiýanyň milli aviasiýa kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp Aşgabat Istanbul uçur gatnawynyň 2-nji ýanwardan başlanýanyny, şondan soň hepdede 5 uçuşyň amala aşyrylacakdygyny aýtdy. Ýöne neşir Türk howa ýollarynyň resmi saýtynda öňem bir näçe gezek şeýle mazmunly maglumatyň ýerleşdirilendigini, ýöne uçuşlaryň amala aşyrylmanlygyny belläýär. Güýçli ýer titremeleri Horwatiýa 2-nji gün ýylyna sarsgyn berýär. Yerranmalar neticesinde adından 6 adam öldü, 20'den uğrağı adam yaralandı. Deskarlara sol sanlı yurdun payitahtı Zagreb'deki binalara hem zeper etti. Yerli tele yayılımlarda yer titremesinden son halat edicilerin adamlar karavalıktan çıkarmağı finansiyan videoları korkadılı. Orta Yer Dengizinin Seismologi Merkezinin havarına göre yer titremesinin gücü Richter ışkalasında 6.10'a yetti. Yer titremesi Hırvatya'nın hem yerinde, komşu Serbiya'da, Bosniya'da ve Slovenya'da hem duyurdu. Polisiýa adından 20 adamın yeňil yaralı bolanyny, 6 adamın olsa ağır yaralı bolanyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.